tunin radoni sagale americat saganta radoni sagale america witata ha gijmata tgalgal saati la mahoda ka hak saati sadit metrbanji didamishane tefi soddo mitokirat washington dc rasani dabarsinu karda amanten jalkam arbiyan wiitaat gurran dalan kudan ishan barikum la maafudani jahad copy view ifan remote in radon if television in washington dc rasani dabru jirtu jakasu jirtani olin sanagaya ansora lage tanke sumes
kanudu dubisontu jube horate angwan motuma somalia durani halilla rawotamen dubun sani dabre
hirir murmi oromia ratoge yoti manjedan gamkani namo ethiopia ti abban qabena rift valley fi qaben gargara qabachun bekam obodin ko dayasa namibia tbela fi midan kenu majjer wan karkar saratti maljeda tigrayna no raya zebolletti nami karkar sugdo egechu jira jechun daga ujira televizioni oromia rat bi heddu kez televizioni oromia ti fi kopi gargara ra kopi danga dabale wan gargara ti nam gamachi suf drama hujjechun kabekam obbo almasu brano kalil buda matin jajjaba dajenna wana resani qopesin ke sakto kodun jalqamna tujube
moqdisho ke sa bombing konkolata rado e ministere tisabiyetti durani ajjesusa kanneni janar gandubataniru angwan policy bakkasana ture tokko kajedutti bombing konkolata muheddin mohammed haji ibrahim jalat kiyefam ministere ittisad durani katuran muhyaddinin yero amma gursa parlama ta un kabe kaman galafate jira ibrahim sensa parti siyasa kulan jedamu turan durataan parti kulan abdul qader barmajin radio sagale america sagantafan oromo randebe sagantafan somali fakke ibsanitti halellan sun ibrahim ratti fulle fate ergasan wolgay parti moqdisho hermatani saatle yagatokko boda jechudan namabiya fiada turani ittin jedan
wuxuu ahaay nin nabadda u taagan oo baryahan iyo maalmahan ku howlanaay nabadaynta gobolka shabeelada
bara kuma lama afsadeed ministeera ittisaayoo ta'an nama nagaa jaallatu turan yeroo biyyattiin walitti bu'iinsa hamaa keessa turtellee biyyuma keessa turan nagaaf misooma irratti hojjetaa nama turanii jedhan haleellaa sanaaf kabattalatti gaafatame fudhatin jiru garuu mallattoonsa gochaa garee finxaaleeyyii al-shabaab ta'uun ibsamee jira Fintaaleyyin garee al-shabaab xayyaarri nammaleeyyii kan United States jedhamuun shakkamu Somaaliyaa kibba gama dhihaa keessatti har'a kuftee caccabuu dubbatu. Ministiriin garee kanaa marsariitii garee kanaarratti akka maxxanfametti xayyaarattiin nammaleeyyii misaayila ja'a baattee turte bakka qabiyyee al-shabaab ganda shan da'ar baadheeree kanaannoo geedoorraa fageenya kiiloomeetira 70 irratti argamtu keessatti kufte. Finxaaleeyyiin kun raadiyoo naannoo fakka ibsanitti xayyaarattiin bakka amansiisaatti geessamte aangawoonni mootummaa Somaaliyaa kanaannoo maqaan isaanii akka hin waamamne gaafatan waa'ee balaa xayyaarattii kanaa kadhagaan ta'uu isaaniif kan eenyu akka taate garuu adda baafachuun hin danda'amne jedhan kagareen finxaaleeyyii dubbate kana dhuunfaan mirkaneessuun hin danda'amne garuu xayyaarri nammaleeyyii yuunaayitid isteetsi haleellaa samii hedduu raawwataniin waggoota darban keessa Somaaliyaa keessatti hoogganoota garee al-shabaab hedduu galaafataniiru dhaabina eegumsaa Somaaliyaa kana laalchisuun battala yaada kenne hin qabu. Artistii afaan Oromoo beekamaaf jaallatamaa taphaaf baacoo akkasumas agarsiisa televiziyoonaa irratti yeroo dheeraadhaa qabee hojjetaa akka ture. Maqaa abbaalataa jedhuun kan beekamu Admaasu Birhaanuu kaleessa Finfinneetti du'aan boqote. Akka maatiin isaa jedhanitti guyyoota xiqqoo dura hojii isaa irra akka ture ta'uuf achii booda dhukkubsatee yeroo gabaabaatti lubbuun darbu himame. Admaasu Birhaanuu Wallaggaa dhihaa ganda qumbii jedhamtutti kan dhalate yoo ta'e yeroo ijoollummaa isaa asoosaa kumruk bakka jedhamutti kan guddateef barnootaaf immoo warra isaa wajjin gara Jimmaa deemee barachuusaa maatiin isaa nuuf himaniiru. Barnoota isaa sadarkaa lammaffaa Finfinneetti kan xumurate Admaasu Birhaanuu yeroo jalqabaaf mana tiyaatiraa bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti tiraampeetii taphachuudhaan sagaleen weellisuudhaan ragada aadaa Oromoo ragaduudhaan tajaajilaa ture. Kana malees sirbaaf walaloolee barreessaa ture. Booda immoo diraamaalee Oromoo adda addaa beekamoo ta'an keessumaa akka jalqaba bara 1990 keessa baay'ee jaallatamaa ture qophii dhangaa irratti achii immoo diraamaalee qoosaa akka qaanqee dheenya kana diraama agarsiifamaa ture dheebuu keessatti qooda guddaa fudhachuudhaan daawwattoota biratti nama jaallatama guddaa qabu ture. Sirni awwaalchasaa bor Finfinneetti kan raawwatamu ta'uunis beekameera. Admaasuu Biraanuu abbaa ijoollee dubraa 3 fi dhiiraa 2 walumaa gala abbaa ijoollee 5 ture. Maatii isaa hundaan waaqayyo jajjabina isiniif haa kennu jenna. Waa'ee aartistii kana sagantaa keenya gara fuulduraa keessatti bal'inaan kan dhiyeessinu ta'uu beeksifna. Bulchiinsa naannoo Tigraay aanaa raayyaa zaboo keessatti caamarraa kan ka'e uummanni karakkoo cimaa keessa jiru ta'uu kan aanaa sanatti imalee ture gabaasaan keenya Girmaay Gabruu ibseera. Akka Girmaay jedhutti caamni sun hamaa ta'uurraan kan ka'e waan nyaatan ga'an hin jiru gargaarsi baatii lama dura kennames ga'ametii jechuun natti himanii jedha. Gabaasaa guutuu Tigistatu dhiyeessa.
Naannoo Tigraay aanaa raayyaa azabootitti sababa hongeetiin beel lammaachuusaa jiraattoon naannichaa dubbatan. Jiraattonni kun akka jedhanitti keessumattuu aanichatti ganda haddee alagaatti beelli hammaateera. Mootummaan ji'a fulbaanaa keessa maatii tokkoof qamadii kiiloo 15 fi zayitii litirii walakkaa kennee ergasii garuu ji'a lama booda kaleessa seeftineet jedhanii baay'ina namaatiin odoon taane akkanumatti midhaan nama 5 qofa nyaachisuu danda'a jedhamee tilmaamamu kennuusaa dubbatan. Jiraatan tokko gargaarsi kenname gahaa dhamoo gahaa miti gaafi jedhuuf ogaa deebisu.
Yaa'amistee noo yoosatu. Soosta alagunyu. Alagunyu too bulo ba hammisti noo yetasettahutu.
Kanam shanii nuu kennan. Kanamee sadii in argan waan in argataniif illee hin beeku. Wanni nu argan kunin nungeettu akkamin nu ga'uu dandeette qamadiif zayitii nuu kennan atarkiikki illee xiqqoo tokko nuu kennan nungeettu taatullee.
Bulchaan aanaa raayyaa zaboot obbo Kifloom Haayilees beela aanaa isaanii quunname ilaalchisee akkuma jiraattonni ibsan rakkinni guddaan jiraachuu fi gargaarsi godhamus akka gahaa hin taane ragaa bahan. Jiraattota aanaa keenyaa 1,061 keessaa 1,024 beelaaf akka saaxilamanii fi gargaarsi barbaachisuusaa dursinee beeknee qaama laallatuttis gabaasneerra han jedhan bulchaan kun ji'a fulbaanatii qabee gargaarsi turuu dubbatan. Haa ta'u malee muddee as beelli kun hammaachaa dhufuusaatiif gargaarsa dabalataa gaafannee seeftii neetii fi atattamaan warra gargaarsa barbaadu addaan baasaa jedhanii nutti himaniiru jedhan.
Seeftinet misaxxa'u lahullum adalam lahullum sa'u adalam misaxxa'u salazila qarrus miilawu xiyyaaqee alla.
Seeftinetii kana sagantaa seeftinetiitiin namichuutti qarqaarsiin argatu warri afoo jenneellee ayyuu gaafan waan ni jedhan hin jirtu. Warri seeftinetii jali jiru ammoo nam 5 qofatti midhaan argata. Warri kaa hin argatin ammoo maal goonaa jenneetiin gaafii gaafachuma jira. Nulleen akkana jennee gaafannee gabaafnellee. Seeftineetiin sagantaa biyyoolessaati. Maatii tokko keessa nama 5 qarqaarsa argata. Yoo sagal tahani 4 hafa 5 argataa jechuun namni 4 hafa maan goonaa jenne gaafachuu jirra. Maatiin tokko ji'atti sagantaa kanaan ji'atti kiiloogiraama 15 argatan. Kiiloogiraamiin 15 kun qarqaarsi kun USAID irraa waan dhufuufi jalatti akkanaatti sagantaa baaseet hin kenne. Akka inni hin geennellee hin hunbeen akka qarqaarsi kun dabalamu gaafachuu jirra yaadi kiyyaallee hin kanu.
Beela hamaa kanaan ijoolleen 24 faaran miidhamuu isaaniitii fi leefaaffaa jedhamu haa kennamuuf malee daa'immaniin addatti xiyyeeffannoon hin kennamne ta'us gabaasni Girmaay Gabruu erge kun ibseera.
Manni sirreessaa magaalaa Finfinnee miseensota paartii tokkummaa duraanii obbo Habtaamuu Ayyaalee Ufaa hidhaadhaa akka gadhiisuuf ajaji manni murtii itti kenne hojiirra oolchuu dhabuun heera biyyaa cabsuuf kanama gaafachiisu ta'u manni murtii waliigalaa federaalaa yaadachiiseera. Ajajanni kana dura kennes har'uma hojiirra akka oolu irra deebi'uun yaadachiise. Abbaan Alangaas koppii ragaa naga eegumsa biyyoolessaarraa argate dhaddacha irratti qaama deebii kennuuf akka dhiyeessu beellama kenneera. Hidhamtoonni deebii kennanis dararaa mana hidhaatti nurra ga'e jedhan mana murtichaatti galmeessisanii jiru jechuudhaan Mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa gabaaseera. Kaadhimamaan pirezidaantummaa Ugaandaa Kizza Besigye har'a magaalaa galma mootummaa biyyattii Kaampaalaa keessatti duula filannoo geggeessaa utuu jiranii poolisiidhaan to'annaa jala ooluun isaanii beekame. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti poolisiin sirna duula filannoo sanaaf jamaa wal ga'etti gaazii imimmaansu biifuudhaan Besigye to'annaa jala oolchee utuun gadhiisiin dura Kaampaalaa ala bakka hin beekamne kabirootti geesseeni ture. Besigyeen erga bara 1986 qabe aangoo irra katuran pirezidaanti Yoweri Museveenii waliin yeroo 3 filannoof dorgomanii milkaa'in hafan. Itti aanaa jeneraalaa inspeektarri poolisii Ugaandaa Besigyeen qajeelfama duula filannoorra daddarban jechuun himatan kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haleellaan Samiirraan kan har'a hospitaalaa garee Dr. Wizaawud Boordarsiin geggeessamu kasiiraa kaaba gama dhihaa keessaa irratti raawwate namoota 7 galaafachuusaa gareen kun beeksisee jira. Pirezidaanti Baraak Obaamaan hoogganoota biyyoota waldaa Eeshiyaa kibba gama bahaa 10 ካሊፎርኒያ ትወልገይ ሰነ ቀበሰ ገገ ፈሙረት ሲመታኒ ጅሩ ኦባማ ፎገኖኒ ቢዮቲ ካና ወልገይ ጉዮቲ ለማፍከን ወልጋን ሲአተው አጀንዳውን ስርናን እንቆጳይን ከኢሞቲ አዳዳረት ፉልፈቱረትለ ማሪያቹፍ ጅራጀ አሜራ ኡዱና ማፍቀምኑ ካኑ
ተማንተን ጀቀሱ ጅርተን ቱራዱኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞት Kopii jimaad dabreetti ogeeyyoti waan hiriir Oromiyaa irratti maan jedhanii jenne waan pirezidaantiin waldaa qorattoota qorannoo Oromoo osa obbo Henook Gabbisaa jedhe dhiyeessine waan afardhaaf bulfanne obbo Henook bulchoota paartileetii fi nama hedduu hidhuun kunniin hiriir hin dhaabne jedha nama dubbise.
Wanti kun nutti agarsiisu mootummaan Itoophiyaa master planning kun haqameera jedhamu wallee malee namoota Oromoo bakka bu'uu danda'an hoggantoota siyaasaa Oromoo kan biyya keessa jiran yeroo ammaatti kan akka obbo Baqqalaa Garbaafaa beekumsaaf dandeettii fudhatamaaf jaalala Oromoo kan qaban gara fuulduraatti gaaffii Oromoos qabatanii deemuu namoota danda'an hidhuudhaan Oromoon hoggana tokko malee akka inni biyya keessa jiraatu gochuudhaaf yaalii mootummaan gaggeessaa jiru akka ta'e namatti mul'isa. Obbo Baqqalaa Garbaa protestii kana yookaan sochii kana gaggeessaa ture jechuu koos miti. Obbo Baqqalaa Garbaa sochii kana qindeessaa jira jechuu koos miti. Oromoon akkuma beekamu hoggantoota hedduu qaba. Biyya keessas biyya alaas ni qabaata. Garuu yeroo ammaatti miidhaa kana reebicha kana kan hirmaachaa jiran namoonni akka Obbo Baqqalaa Garbaa kun jechuudha. Addunyaa irratti illee beekamtiin isaanii kan dabalaa dhufe jechuudha. Uummata Oromoo leeduu wanti lammiin adda biraallee dandeettii fi hoogganummaa namoota kanaatti kan amanan akka ta'e nan hubadha. Yeroo darbe Obbo Baqqalaa Garbaa waldaa keenyatti kiinoot ispiikarii gochuudhaan affeerree bara 2015 dhufanii yogguu haasaa wanti ni hubanne tokko dandeettiif beekumsisa olaanaa akka ta'e kitaaba Dr. Martin Luther King afaan Ingiliffaarraa afaan Oromootti hiikuudhaan uummanni Oromoo qabsoosaaf sochiisaa karaa nagaadhaan akka gaggeessuuf hubannoo uummata Oromoo kan dabalu publish godhee akka ture nan hubadha. So isa kanaaf sochii mootummaan gochaa jiru hoggantoota Oromoon biyya keessaa qabu dhabamsiisuuf bittinneessuu akka ta'e kanneen hubadhu jechuudha.
Garuu akka yaadameetu yoo ta'e hiriirri sun immoo hin dhaabbanne mormiin sun immoo hin dhaabbanne. Kunoo gidduudhuma kanayyuu waan deemaa jiru quba qabda jedhee yaadaa godinaa Gujii keessatti Harargee Lixaa, Harargee Bahaa akkasumas naannolee adda addaa akka Shawaa Kaabaa, Shawaa Lixaa keessatti hiriirawwan ammallee ittuma fufanii jiru. Mootummaanis tarkaanfii fudhachuu isaatti fufee jira jedhaniiti jiraattonni naannoo kan dubbatan. Gara kamitti deemaa jira mormiin kun? Xumurri isaa maal ta'a?
Akkuma sila jedhee biyya keessaa hooggantoonni siyaasaa akka Obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa haayidhaman illee malee mormiin kun sochiin Oromoo. Uummatuma Oromoo waliin haala decentralized ta'een yookaan immoo gad bu'ee uummatatu gaggeessaa akka ture ta'uu isaa namatti agarsiisaa. Amma ammaatti qindeessitoonni mormii kanaa uummata Oromoo akka ta'e, barattoota Oromoo akka ta'e, qotee bultoota Oromoo akka ta'e. Maaliif jennee yoo gaafanne miidhaaf rakkoo fi gaaffiin uummata Oromoo cimaa deeme. Oromoon qabeenya isaas lafa isaa saamameera, albuuda isaa saamameera jennee yoggu dubbannu uummanni Oromoo kanaan dura akkuma waliigalaatti beeku turan. Amma garuu dhuunfaadhaan mana isaarratti jiraachuu dadhabe Oromoon. Isa kanaaf fakkeenyaaf naannoo Gujiitti dhaabbanni Midrook kan ta'e yookaan immoo kan Sheek Alaamuddiin jechuudha nama qabeenyaa qabu tokkoffaa kan ta'e biyya sana keessatti akka Afrikaatti illee sadarkaa olaanaa keessa kan jiru biiliyeenarii ta'uudhaan jechuudha. Saamichi albuudaa inni naannoo laga dambii fi naannoo saakkaroo fi eebichaa okkotee keessa geggeessu kan nama suukkanneessuu fi kan nama gaddisiisu akka ta'e uummanni Oromoo baraa dhufu. Akkuma fakkeenyaatti lakkoofsa tokko siif kaasuu yoo barbaade laga dambii irraa duwwaa jechuudhaan haga ammaatti. Midrook yookaan immoo Sheek Alaamuddiin qarshii inni argate jechuudha erga proojektii laga dambii jalqabee biiliyoona 17 miliyoona 248 fi 1679 kana jechuun biiliyoona 17 tuqaashan birriidhaan kun doolaaraan yoo ilaalame doolaara biiliyoona 1 tuqaashanii ol argate haga 2014 haga waggaa darbeetti jechuudha. Daataan kun daataa World Bankiiti. Oromiyaadhaaf gibira tokko hin kaffalle garuu akka federaalaatti gibira inni kaffale miliyoona 700 duwwaadha. Kana jechuun qabeenya biyya sanaa saamuudhaan gibira yookaan immoo taaksii osoo hin kaffalin uummanni Oromoo mana barumsaa hin qabu, mana hakiimaa hin qabu, lafatti ijoollee isaa ergatu hin qabu, dhukkubaan du'aa, maleeriyaadhaan du'aa. Gaaffiin kun gaaffii sirriitu ka'aa jira jechuudha. Jiraachuu dadhabe gaafa jennu uummanni Oromoo evidensi yookaan immoo ragaa kana qabanneeti jechuudha.
Gaaffiin kun gara kamitti deemaa jira? Mormiin kun gara kamitti deemaa jira? Mormii kana gara furmaataatti fiduudhaaf mootummaan maal gochuutu irra jiraa? gama mormitootaatii maal gochuu turre jira maali furmaanni jettee yaadda akka dhuunfaattis akka hoogganaa waldaa qorannoo oromoottis.
An akka dhuunfaa kootti gaaffiin oromoo kana booda mootummaa kanaan deebi'uu hin danda'u. Mootummaan kun beekamtii siyaasaa yookaan immoo legitimasi isa jennu sana already dhabeera. Uummata oromoo 160 ol erga ajjeese mootummaan kun mootummaa uummata oromoo bakka bu'uumti. Uummanni oromoo isa kana kaasaa jira. Isa kanaaf sochiin kun gariin itti deemu uummanni oromoo wal gurmeessu osoo mormii gaggeessu namoota isa bakka bu'an dhaabbilee siyaasaa kan oromoo bakka bu'anitti dhiyaachuudhaan dhaabbileen siyaasaa kun akka uummata oromoo bakka bu'anii fi gaaffii isaanii qabanii aangoo akka barbaadan. Mootummaan kun aangoonsaa akka already bakka dhabaa jiru ifaan irratti dubbachuutu irra jira. Uummanni Oromoo ofiin of bulchuu gaafa jennu hooggantummaa fudhachuu danda'utu irra jira. Fakkeenyaaf naannoo Ayiraa fi naannoo Gullisootti akkuma argine yeroo mormiin kun jalqabe dhaabbilee kan akka OPDO ariyoodhaan ofii isaaniitiin of filanii ofii isaaniitiin of bulchuu eegaliin akka turan odeeffannoo gaarii ni qabna. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo immoo gaaffii uummataa kana gara addunyaatti miidiyaa addunyaatti beeksisuu danda'utu irra jira. Akka dhuunfaa kootachuudha mootummaan kun uummata Oromoo wajjin deebi'ee nagaadhaan jiraata jechuun mootummaan kun uummanni Oromoo riiskii guddaa keessa akka jiru natti mul'ata. Isa kanaaf mootummaa dargiillee yoo ilaalle mootummaan cimina siyaasaa fi cimina waraanaa hedduu qabu waggaa 17 duwwaa bulchee kan kufe mootummaan amma yeroo ammaatti aangoo irra jiru uummata Oromoo biraa takkaa beekamtii tokko osoo hin argitu waggaa 25 aangoo irra turuun anaaf gaaffii natti ta'a. Isa kanaaf yeroo ammaa yeroo itti bilisummaa inni dhugaa yookaan walabummaan ofiin of bulchu. Yeroo itti ga'eedha jireenya kanas kan jiraatu uummata Oromoo waan ta'eef rakkoo kanas kan qunnamaan jiru isaan uummata Oromoo waan ta'eef ofii isaaniitiin of gurmeessuu danda'u turre jira.
Pireezidaantii waldaa qorannoo Oromoof ogeessa seeraa obbo Hinook Gabbisaa ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Atileen galatoomii baay'ee.
Tamsa qasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Waashingtan DC'tti guyyaa sa'aatii 12:48 deemuu jirti. Sanii biyyi jirtanii laftii galgala garsaan 2:48 deemuu jirti. Akkuma reefullee jenne artist Admaasuu Birhaanuu nam televizyiinii qophii Oromiyaa irratti qophii dhangaa, diraamaa, taphaaf hoblaa fi waan gargaraa hojjechuun nama gammachiisuun beekamu. Artist Admaasuun kalee Finfinnee lubbuu dhabe biyyeensa bal'addinnaa fi maatiin jajjabaadhaa jecha mee taphaa fi qoosaa armaan duratti inni nama waliin taphatu kan irra sanii kenna.
Dab.
አርቲስት አድማሱ ፍየን ሰብለድና ማቲና ሞጀጀበት ጀጀባዳጅና ታምጫቀሱ ጅርተን ቱራዶ ነ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖሮሞት ሀዋሰ ሮሞ ናኖ ገርጋራ ጅራቱ አቦቲ አመንቲሌ ደበለ ጉያ ደንገዳ አሜሪካ ሜሪላንድ ትወልትሩፌቲን ረኮ ሮሚያን ኬስ ጅርቱ ጀነራት ማሪያቴ ገሬ ሁምና ኦሮሞ ቢያላ ጀበሲቱ ካኖሞ ኦሮሞ ዲያስፖራ ካፓሲቲ ቢልዲንግ ጀዳን የያበ ኮፒ ቦሪቲ ቲቴብና ያት ቀብዳንዱ በረሳኑ ቢልብላ ኢትዮጵያ ተማ ናማ ሚሊዮን ህዱት ቀርቃር ሰገታ ኢትዮጵያ ቲ አባን ርፍቲ ቫሊ ኮሌጅ ፊክ አበን ህዱ ቀባ ቹምበካም ኦቦዲን ኩደያሳ አመለ ናማ ህዱ ሚዳን ቆዱ ጅራ ቀርቃር ስከኑ ጅራለ ዮኒዲዮ ዋሽንግተን ዲሲ ዱፍቲ ናሞ ዋን ቀርቃር ስከነረቲ ወጋፈቴ ሱኒንዱረ ተሞ ዱፊቲ አሜሪካ ቱኒኒ ማፍ አሜሪካ ዱፍታ ጀናን
ወሊን ዱፊቲ ኮ ቼካፒ ማናሃ yala kana wannan kabu fi isafin nufe amma ce ka fiti yalle fite ya garabiya ta fite buda fi yacce da kana fi nufe amma
dabanni kesan yero amma Ethiopia ke sette hala chama mudate walqabate gargarsa ka kinajiru ta wutu dubata majira me waye kana no ibsa malikan singocha jirtan
amma yero kana kecha ya ummanni bi Kenya akuma be kamu belli bi yangalin le galawan najiru fi kana mo ummata keenya cina ejjenneto beela kana jala ummata kiyya baasudhaaf gargaarsa adda addaatiin godhaa jira. Kana malees immoo biyya keessatti amma kan irra guddaa ol deebi'uufilleen mana barumsaa naannoo Finfinnee kanatti ijaareen ture. Isalleen wannan ijaaree fixee fi ummata kennuudha wannan barbaadeefi kanaan kan fakkaatu hojjechuudhaaf muddamee ol deebi'uu kiyya jechuudha.
Mee kan mana barumsaa sanatti deebina? Karaa gargaarsa nyaataa waan qabatamaa kan gama keessanii godhamaa jiru maal kennitan?
Aga ammaatitti kumtaala 4,000 naannoo Oromiyaatii fi naannoo Ollaa warra beelaa kana kennaa jirra. Kumtaala 4,000 kana ummatumatti daareetti qabalee fi waradaadhaan ofumaa keenyaa hojjetoota keenyan rabsaa jirra jechaadha. Aga ammaatitti kumtaala 4,000 ummata Ollaa fi naannoo Oromiyaatii fi kennaan jira jechaadha.
Karaa bulchiisaa namoota beelaan qaqqabdumoo akkamitti kan isin kennitan namoota beelaan kanaaf?
Naannoo Oromiyaatti kan kenninu barattoonni keenya naannoo irraa kan dhufan jiraniif isaan bakka keenya bakka buusne ijoollumti sun akka qabaleedhaan gahaan godhuudhaan ummata ofumaa keenyafirra jechaadha Oromiyaa keessa. Gara naannoo Amaaraa yoo ta'e ofii keessanii rabsuu hin dandeecha wanna jedhameef wanna kana kan qindeessa wanna jiraniif isaanii kennaa nuun jedhanii isaanumaaf daareektii kennina jechaadha. Naannoo Oromiyaa garuu ofumaaf rabsina.
Obbo Dinqu, gara mana barnootaa sanattan deebi'a. Sin mana barnootaa hedduudha kan isin qabdanii. Rift Valley Yuunivarsiitiin jira. Manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa sadarkaa tokkoffaa jira. Inni sin amma mana barnootaa naannoo Finfinneetti ummataaf eebbisiisuudhaafan deemaa jira jettan kun mana barnootaa akkamiiti?
Manni barnootaa naaf yaad kan jedhani kan dhuunfaa kiyyaati. Suni kan dhuunfaa kiyyaati. Amma kan jechaa jiru hojjedheetiin mootummaadhaa kennuudha kan jedhu sadarkaa lammaffaa mana barumsaa leencaa kan jedhan naannoo leencaa sanitti jechaadha gara suuraa Finfinnee kanatti ummata nagaafataniit ummata ijaareetiin bishaan lafa keessaa baaseetiin mana yaalumsa fayyaadhaa xiqqaa kan hojjetan itti buunu kana ijaareera wadheetiin amma ummatatti rakkaba jechaadha. Kan mootummaati jechaadha. Kan ummataas jechaadha manni barumsaa sun.
Kan dhuunfaa keessanii miti jechuudha.
Dhuunfaa kiyyaa booti. Kuni kan mootummaadhaa kennu jechaadha. Kan ummataa kennu jechaadha. Mana barumsaa mootummaan fudhateetoo ummata tajaajilaa ooluu jechuudha. Kan dhuunfaa kiyyaa katamaa guddaa keessatti bakka 8 elementarii haga piriparaatoorii ga'ee baneen jira. Yuunivarsiitii irratti immoo 32ffaa amma kunoo gara dhuunfaa kiyyaatiin banee hojiitti seenee jira.
Mooraa 32 qaba kan isin jettan kun yuunivarsiitii Rift Baaliidha?
University of Rift Valley mora sodomi lama hojjeta waligalatte elementary da nafiyade ni fi kampani ta khiyefiti jiran hojjeta gara kuma shani on amma hojjeta jiran jacha da kwami da warre hojjeta
moralin barno ta Rift Valley kun kan isan jiran esa
gutu Ethiopia ta jira Rift Valley ni duralille oromia ke chabicha ture amma garu oromia da alabane nanno amara nanno tigray nanno dabubi somale bi alake chetsimmo somale landi akkasakkasitti ballate jirechada
wai barnota dunfa Ethiopia ke salalchise robaye namoni kadubbatani wai ni kulqullina barnota wai ni quality jechuda dabalu ratti hojjetamun barbaachisa da jedame dudubbatama ture kan andura wagga laman sadan tokudurana tfakkata qamumti motumma dimakana kesse senani kolejota dadda qorata turan gama kanan gama kulqullina sa cimsudan Rift Valley malgocha jirtu
Rift Valley ni kulqullina barnota tirratti yefanno kelle yiro motumma tillen haga socho ogotto jizajira professor otti di expertota adda biyya alaati fi biyya keecha walitti gurmeessuudhaan barnoota qulqullina qabu uummata keenya walii ga'uu irratti sirriitti kan hojjetaa jiru yuunivarsitiin keenya baay'ee deemaa jira. Kanaafuu biiruma addatti qulqullina isaa kontiroolii godhu dhaabneeti riisarchi seentarii adda addaa dhaabneeti hojjechaa jirra. Kanaafuu immoo yoo xiqqaate piroofeesarri 10 kan ta'an waa riisarchii kanarratti kan hojjetan waa'ee qulqullina barnoota irratti kan hojjetan biiruma mataa isaanii danda'e dhaabneeti biyya biyyarra deemaniito kwaalitiin yuunivarsitii Rift Valleydhaa maal fakkaata kan jedhan kana ilaalanii riipoortii gabaasa nuu dhiyeessan jechaadha.
Sanarratti hundooftanii tarkaanfii gama keessaniin fudhachuun sun irra jiru fudhattu jechuudha. Obbo Dinqu amma gara biyyaattan deebi'aa jira jettan sin dhimma adda addaatti bobbaatanii akkasiin namoota dhukkubsatan akka gargaaraa turtan bifa adda addaatiin tajaajila hawaasa wajjin walqabate akka gochaa jirtan yeroo hedduu dhagaama. Ka barnootaa kana ala sagantaan fuulduraa qabdan maali?
Sagantaan fuulduraan qabu sagantaa bal'aadha. Bal'ina keessatti maalinni aadaan keenya seenaan uummata keenyaa badaa jira duubatti deebi'aa jirra kanarrattis OBS televizyiinii banuudhaan. Sagantaan aadaa keenyaa barnoota keenyaa atiliist biizinasiitti uummanni Oromoo haala ittiin seenuu danda'u sagantaa qopheessinee uummata kana barsiisu qabeenyanis uummata biraatiin qixxee kan ta'u uumuudha fe'iin kiyya. Kanaafuu kanarratti baay'een hojjedha dargaggoo nan gurmeessa gara biizinasiitiitti akka seenan godhu kana ka maabara xixiqqoo dhaabuudhaan ijoolleen akka baratan yuunivarsiitiidha akka fixan kun gara hojii keessa seenanii daldala alaatii fi biyya keessaa keessatti dorgoma akka ta'an uummata keenya kakaasuudhaatti kanarratti hojjechuu barbaadaa jechaadha.
Obbo Dinquu Dayyaasaa abbaa qabeenyaa yuunivarsiitii Rift Valley ibsa kana naa kennuu keessaniif guddaan sin galatoomsadhaa. Galatooma.
Haa ta'u nagaa.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Maqdisho keessaa boombiin konkolaataa irraa dhoye ministeera ittisaa biyyattii duraanii ajjeesusaa kanneen ijaan argan dubbataniiru. Finxaaleeyyiin garee Al-Shabaab xayyaara nammaleeyyii kan Yuunaayitid Isteetsi jedhamuun shakkamu Soomaaliyaa kibba gama dhihaa keessatti har'a kuftee caccabuu dubbatu. Artistiin afaan Oromoo beekamaaf jaallatamaa taphaaf baacoo akkasumas agarsiisa televiziyoonii irratti yeroo dheeraadhaa qabee hojjetaa akka ture maqaa abbaalataa jedhuun kan beekamu Admaasuu Biraanuu kaleessa Finfinneetti du'aan boqote. Bulchiinsa naannoo Tigraay aanaa raayyaa zaboo keessatti caamarraa kan ka'e uummanni karakkoo cimaa keessa jiru ta'uu ka'aanaa sanatti imalee ture gabaasaan keenya Girmaa Gabruu gabaasee jira. Manni sirreessaa magaalaa Finfinnee miseensota paartii tokkummaa duraanii obbo Habtaamuu Ayyaalee Ufaa hidhaadhaa akka gadhiisuuf ajaja manni murtii itti kenne hojiirra oolchuu dhabuun heera biyyaa cabsuuf kan nama gaafachiisu ta'u manni murtii waliigalaa federaalaa beeksiseera. Kaadhimamaan pirezidaantummaa Ugaandaa Kizza Besigye har'a magaalaa galma mootummaa biyyatti Kampaalaa keessatti duula filannoo geggeessaatu jiranii poolisiidhaan to'annaa jala turanii yeroo dhiyoo booda gadhiifamaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Tamsa qasuu jirtan turraa dhoni VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teentaardhaa fixannee yaad qabdannu barreessaa nu bilbila afaan Oromoo @voanews.com maqaa feesbuukii kennaati. Yaad keessanii nu qarqaara nagam kennaan nagaas nu bula. Amma sagantaa afaan Amaaraa jalqabna.